vás mám radost a moc si přeji, aby nás Pán Bůh dneska vedl, aby nám požehnal. A začnu dnes takovým příběhem. Říká vám něco jméno Fanny Crosby? Je tady někdo, kdo ví, kdo je to Fanny Crosby? Správně, správně. Jeden bratr to ví. Věděl to ještě někdo z vás? Někdo jiný? Tak, děkujeme. Děkujeme, bratře, neprozrazuj. Bratr to ví až moc, jo? A děkuju. Já vám promítnu obrázek a poprosím o Fanny Crosby na stěnu. A trošku vám povyprávím její příběh, její život. Narodila se 24. března 1820 ve státě New York. A vypráví se o ní, že ona vlastně přišla o svého tatínka velmi záhy, vůbec si ho nepamatovala, protože zemřel, když jí bylo asi 12 měsíců. Tehdy v tom období dostala taky nachlazení očí. Jenomže, ano, Fanny Crosby, ten rodinný lékař, který se o ně měl starat, tak byl zrovna vycestovaný někde pryč a tak byl povolaný jiný nějaký venkovský lékař, aby jí léčil. A ten jí předepsal horké hořčičné obklady na oči, které jí úplně zničily zrak. A později se zjistilo, že tady tenhle ten muž neměl vůbec žádnou kvalifikaci na žádné léčení a už vůbec ne léčení očí k výkonu nějaké lékařské praxe. A on opustil město a už o něm vlastně nikdo nikdy neslyšel. Jenomže Fanny zůstala slepá, ale navzdory tomu to necítila jako zášť. Věřila, že je Ježíšovým záměrem, že je slepá, a že je to proto, aby ona vlastně naplnila, respektive aby on, Ježíš, naplnil svůj plán pro její život. A tak měla moudrou maminku a ta maminka se snažila a udělala všecko proto, aby ta Fanny navzdory tomu, že je slepá, aby mohla prožít svůj šťastný život. A překvapivě, když bylo Fanny 7 let, tak složila svoji první báseň, zaznamenanou tedy. A ta báseň zní: Ach, tak šťastná duše jsem, i když nevidím. Jsem odhodlána, že v tomto světě budu spokojená. Kolik požehnání mám, které ostatní lidé nemají. Plakat a naříkat, protože jsem slepá, to nemohu a nebudu. Fanny. 7 let. Když bylo kolem 9, tak se rodina přestěhovala na jiné místo, do jiného státu, do Connecticutu. A tam zůstali asi do jejich 15 let. Ta její matka byla velmi laskavá, ale taky zároveň velmi zaneprázněna. A tak se o to vzdělávání té mladé Fanny začala starat její babička. A ta měla vlastně takový nezapomenutelný vliv na ten její život, na to její přebývání, na to vzdělávání. A taky popisovala přírodu, popisovala jí nebe, popisovala jí všechny ty krásy, které má kolem sebe a vlastně s ní strávila obrovské množství času. A vyprávěla jí a říkala, že Fanny, nebudeš mít takové vzdělání, jako mají ostatní děti, a tak si budeš muset zapamatovat nejvíc maximum z toho, co ti budu vyprávět, co uslyšíš. A také jí začala seznamovat s Biblí. A ta se vlastně pro Fanny stala známější než jakákoliv jiná. Začala hltat ty písma a říká se, že Fanny jako mladá dáma dokázala z paměti recitovat knihu Genesis, knihu Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, knihu Rut, mnoho žalmů, knihu Přísloví, píseň Šalamounova a velkou část Nového zákona. Z paměti. Díky babičce. A to jí vlastně poskytlo obrovská témata, inspiraci, slovní zásobu na její vlastní gospelové písně, které začala skládat v 6 letech a za svůj život jich složila asi 8 tisíc. 8 tisíc. Ačkoliv byla Crosby od dětství slepá, tak se vlastně zdálo, že tady tenhle ten handicap ji vůbec nebrání v jejím životě. Ve skutečnosti o té slepotě mluvívala jako o svém požehnání. A tak jednou prohlásila, kdyby mi zítra nabídli dokonalý pozemský zrak, nepřijala bych to, řekla. Možná bych nespívala chvalospěvy o Bohu, kdyby mě rozptylovaly krásné a zajímavé věci kolem mě. A jindy říká, kdybych si mohla zvolit, zda vidět nebo být slepá, zůstala bych slepá, protože první tvář, kterou uvidím, až se mi otevřou oči, bude tvář mého spasitele. A tak začala spolupracovat s jedním člověkem, profesionálem, Williamem Bradburym, který byl zkušeným autorem hymnů. A ta jejich spolupráce také vyústila v jakousi publikační činnost s nakladatelstvím Billow and Main Publishers. A tehdy ta Crosbyna smlouva, kterou měla v tom nakladatelství, vyžadovala, aby dokázala napsat 3 písně nebo 3 hymny za týden. A za to měla, za každou z nich měla $2. $2 za hymnus. Jenže Crosby často psala 6 až 7 hymnů denně a tak předložila tolik písní, že vydavatel požádal Crosby, aby psala pod nějakými pseudonymy. Protože hrozilo riziko, že by se začalo vyprávět, že Billow and Main nakladatelství vydává pouze písně od Fanny Crosby a nikoho jiného. Mimochodem, zkuste si představit, že byste složili 1 píseň denně. Ona jich skládá 7 až 8 denně. Každou hodinu máte 1 píseň. O Pánu Bohu, chválu. A tak se její skromnost projevila také tím, že používala až 150 různých pseudonymů, aby se nikdo nedozvěděl, že těch písní složila tolik. Jednoho dne za ní přišla její přítelkyně ze sboru, se kterou chodila, jmenovala se Pep Knopová, a navštívila tu Fanny v jejím soukromém bytě. Pep totiž složila melodii, ale neměla k tomu žádná slova. A ta Fanny vypráví tady tu událost následujícím způsobem ve své audiobiografii a říká, moje přítelkyně paní Knopová složila melodii a zahrála mi 2 nebo 3 na klavír v mém bytě. A pak se mě zeptala, co to znamená? A já okamžitě odpověděla, blessed insurance, Jesus is mine. Vím, že to anglicky přeložím do češtiny. Za chvilku. Během několika minut přidala Fanny 2., 3. sloku spolu s refrénem a ta píseň, která byla napsána v roce 1873, dodnes patří k nejoblíbenějším písním mezi křesťany na celém světě. Jistota vzácná, Ježíš je můj. Nebeský dává pokoj mi svůj, dědicem spásy, vykoupený, zrozený z ducha a očištěný. To tak zhruba odpovídá tomu anglickému textu. Ale v angličtině je potom jiný refrén, ve kterém se zpívá, toto je můj příběh, toto je moje píseň, chválím svého spasitele po celý den. Ještě jednou vám řeknu ty slova. Co je ten můj příběh? Že jistota vzácná je můj Ježíš. Že mi dává nebeský pokoj. Že se cítím jako dědic spásy, zachráněný, vykoupený, zrozený z ducha, očištěný. Toto je můj příběh. To je moje píseň. A Fanny Crosby umírá v roce 1915 ve věku asi 95 let. A mě tady ten příběh přivedl k obrovské myšlence. Proč je důležité Pána Boha chválit? Proč je důležité ho uctívat? K čemu je to dobré? Co tím vlastně my jako lidé projevujeme? Protože je pravda, že ty nejsilnější věci, které se nás nejvíce dotýkají, jako je láska, jako je ztráta, jako je bolest, nebo jako je Bůh, a vůbec to vyrovnání se s tou jeho nadpřirozeností, jsou často věci, které jsou vyjádřené v písni. Jinými slovy, i když třeba neumíme sami složit nějakou píseň, přesto je rádi posloucháme, protože najednou cítíme, že to, co se v té písni zpívá, v nás velmi silně rezonuje. A tak se stává, že ve chvíli, kdy nás nějaká píseň polapí zevnitř, najednou máme obrovskou touhu v té písni vidět sami sebe. Když nás nějaké téma polapí, tak máme touhu to vyjádřit nějakou písní, možná básní, možná nějakým jiným uměním, které jakoby vystihne intenzivnější formu, jak vyjádřit to, co cítíme. Možná se vám to taky někdy stalo. Nebo mně určitě, že jsem občas něco slyšel, nějakou píseň nebo báseň. A v tu chvíli mi vytryskly slzy do očí, protože jsem jakoby v té písni rozpoznal svůj příběh. A tak se vám může stát, že píseň v nás spustí slzy, někdy radost, někdy husí kůži, dřív než si vůbec stihneme uvědomit, proč to tak je. Protože vlastně to, co prožíváme, se spojilo s našimi emocemi bez nějakého zásadního velkého přemýšlení. Hudba je totiž zrcadlo do našeho nitra. A tak nám vlastně mnohdy pomáhá pojmenovat to, co cítíme, to, co chceme vyjádřit. A tak když slyšíte píseň o ztrátě, nebo o naději, nebo o lásce, najednou se necítíte sami, protože je to taková emocionální rezonance s váma. S tím, co prožíváme, jaký příběh prožíváme. Zároveň je zřejmé, že píseň má taky léčivý efekt, rozměr, protože nám umožňuje ventilovat napětí, stres, přináší úlevu. A víte, co mě zaujalo nejvíc? Když jsem si o tom četl, tak se dělali výzkumy. A ty výzkumy říkají, že lidé, kteří zpívají společně, mají dokonce sladěný srdeční rytmus. Věděli jste to? Hlavně, když zpíváte unizónu, jo? Ale já vám dneska dovoluji, až budeme zpívat píseň Jistota vzácná na konci, abyste to zpívali klidně v hlasech a pořádně si to užijte, netrvám na vašem srdečním rytmu. Jenom jde o to zajímavost, že vlastně jako píseň je něco, co nebylo stvořeno pro pouze individuální záležitost, ale v tom společenství to má o to větší sílu. A působí to na nás zevnitř. A tak je pravda, že ty biblické texty, které mnohdy považujeme za ty nejkrásnější z Bible, bývají často zapsanými písněmi, které možná někdo v minulosti zpíval, možná nějaká křesťanská skupina v prvním století. A teď otázka na vás. To není řečnická otázka. Dokážete si vzpomenout, a teď nemyslím jenom knihu Žalmu, jo, ale dokážete si vzpomenout na nějakou píseň, která je v Bibli a kterou považujeme za jeden z nejkrásnějších textů, který tam máme? Já vám to prozradím, samozřejmě, když jako, že to tak jako nepřipravený, ale... A znáš ji z paměti? Děkuju, ale ano, Miriam tam má svoji píseň. Hospodin je můj pastýř, jeden z žalmů. Napadly vás ještě jiné písně? Děkuju. Ano, proto jsem říkal, nepočítám ty žalmy. Dobře, jedna z písní je třeba na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Dneska víme, že to je píseň, kterou zpívala první církev. Nebo jiná píseň. Ačkoliv sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný až na smrt. A tak dál. Nebo píseň. Kdybych mluvil jazyky lidskými a andělskými, ale lásku bych neměl. Nic nejsem. Protože ty nejkrásnější věci a těch hymnů na Krista, hymnů v knize Zjevení je obrovské množství. Ty nejkrásnější věci jsou vyjádřené způsobem, který jde dál, než je naše kognitivní uvažování. Toto je kost z mých kostí, tělo z mého těla. Pamatujete? Další píseň. A tak nejenom, že zpívání písní je způsob, jak můžeme pojmenovat a vyjádřit emoce, ale způsob nebo zpívání písně je zároveň způsob, jak můžeme neustále být ve spojení s Bohem. Protože zpíváme také proto, protože si neustále potřebujeme připomínat, že existuje ještě jiná realita, než ta realita, kterou vidíme kolem sebe. Ta, která nás možná často děsí nebo nějakým způsobem nás limituje. A možná tu realitu, tu jinou realitu, nejsme schopni vidět. Tak jako Fanny Crosby. Svýma očima. Ale díky písním se s tou realitou můžeme spojovat. A tak si dneska s váma přečíst jeden důležitý verš. Nebo pět veršů. Je to s Efeským z 5. kapitoly. A tam říká apoštol Pavel. Efeským 5. kapitola 15 až 20. Efeským 5, 15 až 20. A tam říká apoštol Pavel. Pečlivě dbejte na to, jak žijete. Nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte pánově vůli. Neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale nechávejte se naplnit duchem. A teď promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalospěvech a duchovních písních. Svým srdcem zpívejte a hrajte pánu. Vždycky a za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Takže, když přijde sobota, vždycky zpívejte chvalospěvy, žalmy, Pánu. Říká to Pavel? Pavel říká, doba je zlá. A v té zlé době využívejte ten čas, protože ten čas v té zlé době má dvakrát větší hodnotu než normálně. A pak říká, a protože je doba zlá, tak nedovolte sami sobě, abyste utíkali do jakési nevědomosti, opilství, tak jako to budou dělat ti lidé kolem vás, aby radši nevěděli. Ale místo toho se naplňujte duchem a zpívejte. Promlouvejte k sobě v žalmech, chvalospěvem, v duchovních písních, ne před kázáním, nebo nejen před kázáním, nejen v sobotu, ale kdykoliv je doba zlá. Co z toho plyne? Když Pavel řekne, buďte moudří a zacházejte s tímto časem moudře, tak ta moudrost jednání ve zlých časech se projevuje zpěvem, chválou a vděčností navzdory okolnostem. Ještě jednou. Pavel říká, doba je zlá a reakce na tu dobu, která je zlá, je zpěv, chvála a vděčnost. A Pavel řekne, a toto je moudrý způsob, jak máte žít. To znamená, není to ta realita, která strhává vaši pozornost, která tě vede k frustraci, protože neustále vidíš tu boží ruku, která tam je. Nejdeš s dobou, ale využíváš tu dobu k tomu, abys prožíval chválu a vděčnost, protože to je to, na co se soustředíš. Chvála totiž není dána podmínkami, ale nastavením mojí mysli, naplněností duchem, který mě utvrzuje v tom, že ta realita, kterou vidím, není ta poslední. A navíc Pavel říká, Těmi chválami a těmi žalmy mluvte k sobě navzájem. Prosím vás, proč k sobě navzájem? No jednak proto, protože chválení není individuální záležitostí, ale záležitostí především společenství. Ale taky proto, protože až přijdou ty zlé dny, kdy vám se těžko budou hledat důvody k vděčnosti, kdy budeme mít možná pocit, že tomu Pánu Bohu vůbec nerozumíme, tak budeme potřebovat někoho, kdo k nám bude promlouvat ve vděčnosti a kdo nám připomene Boží velikost, připomene nám ty důvody navzdory realitě. Rozumíte? Mluvte k sobě navzájem v žalmech a chvalospěvech, aby pokud někdo budete mít depku, aby to nebylo něco, co vás bude provázet navždy, ale abyste k sobě navzájem dokázali promluvat s vděčností a k té vděčnosti se vést. Dává vám to smysl? Protože chválit Boha se neodvíjí od toho, jak mi je. Chválit Boha se odvíjí od toho, že jsem se proto rozhodl, že jsem to pochopil, že jsem se do něho zamiloval. A že tu moji lásku k Bohu nepodmiňují tím, že mi je zrovna dobře. Nebo že někdo zvolí toho, koho potřebuji, aby zvolil v dnešních volbách. Prostě chvála Bohu je otázkou mého rozhodnutí, mého nastavení mysli. A to má zároveň obrovský dopad i na tu Boží stranu. Protože písně a chvály jsou vlastně tou nejdůležitější věcí, kterou tady lidé můžeme dělat. Uctívání je náš největší úkol vůči Pánu Bohu. My můžeme pro Pána Boha pracovat, my pro něho můžeme studovat, my se pro něho můžeme udřít, sloužit, cokoliv. Ale spoustu z těch věcí si Pán Bůh může udělat sám. Ale chvála, oslava, uctívání, to je důsledkem mého vztahu k Pánu Bohu. To je na úplně jiné kvalitativní úrovni. Proto jsem dnes ráno zvolil ty písně Haleluja, chválme Pána. V písni svému chceme díky vzdát. Nebo ta druhá píseň, 37, teď si nemůžu vzpomenout na ta slova. My v podstatě nemůžeme pro Pána Bohu udělat víc, než že je budeme uctívat, že je budeme oslavovat. A právě proto pouze lidé, kteří Pána Boha milují, jsou schopni ho uctívat. K uctívání nepotřebujete budovu. Pán Bůh říká, tam, kde jsou dva, tři, všude tam jsem já uprostřed nich. Neexistuje správný styl uctívání, protože způsob, jak my uctíváme Pána Boha, je spíš otázkou naší kultury, než otázkou naší teologie. Všimli jste si toho? Způsob, jak se uctívá Pán Bůh, je otázkou kultury, ne otázkou teologie. My jsme si to s Filipem a s Adamem vyzkoušeli, když jsme byli v Izraeli. Já vám nechám pustit jeden klip. Bude to na chviličku, pár vteřin, ale zkuste přemýšlet nad tím, co vám to připomíná. Můžeš, Filipe. Děkuju, já myslím, že to stačí. Připomíná vám to něco? Přesně. Kdo neskáče, není žít. Jo. Prosím vás, Židé si tímto způsobem chodí zahajovat sobotu ke zdinářku. V pátek. Proto jsem říkal, chválení a oslavování Hospodina je otázkou naší kultury, ne naší teologie. A já si říkám, nemějme pocit, že člověk, který oslavuje a uctívá Pána Boha, musí mít nutně vážnou tvář. To se nikde v Biblii nepíše. A pokud je naše kultura spíš taková, že nás vede k stišení a k takové té úctě a k takové té skloněné hlavě a pokoře, může to být naprosto v pořádku. Ale pokud je kultura mého bratra Zacího se třeba jinde, že vezme basu a jde začínat sobotu a uděláme si pořádnou muziku, je to taky naprosto v pořádku. Teď jsem tě použil zrovna, že jsem se na tebe podíval. Ale rozumíte tomu? Chválení a uctívání Pána Boha je otázkou toho, co já cítím. Jakoby až nakonec do knihy Zjevení, kde je celá řada písní. Jedna z nich je třeba v 15. kapitole, kde se říká: veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý. A teď, když si pročítáte tu knihu Zjevení, tak to je vlastně nádherná kniha, kde téměř v každé kapitole zjistíte, že je nějaká píseň, nějaká oslava Pána Boha. A na konci? Na konci se řekne, že Jan viděl obrovský dav lidí, těch zachráněných. A že oni zpívali píseň. Vzpomínáte? Víte, co je zvláštního té písni, na té písni? Že se je nikdo nedokázal naučit. Nikdo jiný, kromě těch, kteří ji zpívali. A víte proč? Protože to je píseň vděčnosti. To je píseň vděčnosti za záchranu, kterou pro vás Pán Bůh udělal. A tu píseň můžou zpívat pouze ti, kteří byli skutečně tím Pánem Bohem zachráněni. Jinými slovy, jsou písně, které tomu Pánu Bohu můžete zaspívat pouze vy a nikdo jiný. Protože ty nejkrásnější písně se odvíjí od našeho příběhu, od našeho života, od toho, co prožíváme. Možná podobně jako Fanny Crosby skládala jednu píseň za druhou podle toho, jak to cítila, že ji Pán Bůh oslovuje, podle toho, jak cítila, z čeho ji vytrhával. To skutečné uctívání je to, které vychází z mého příběhu, z mé zkušenosti. A tak já bych si moc přál, kdyby písně, které zpíváme Pánu Bohu, byly skutečně písně, kdy u těch slov si řeknu: Pane Bože, toto je můj příběh, toto je má píseň. Tobě za to vzdávám chválu, tak to se s tím chci ztotožnit. Možná je mi někdy líto, kdy zpíváme písně, protože jsou součástí programu. A sám se přiznám, kolikrát jsem zpíval nebo hrál nějakou písně, že se zrovna chtělo, abych zpíval. Ale možná to, když zpíváme, tak je to přesně ten čas, který nám má připomínat, že existuje ještě jiná realita, na kterou jsem možná zapomněl a kterou potřebuju si zvnitřnit, abych našel nový důvod Pána Boha chválit bez ohledu na to, jaké jsou podmínky kolem mě. Protože On je můj král a Pán. Amen.